Вітаю, я Наста, а гэта падкаст «Падзівіся» пра факты аб нашым жыцці, ад неверагоднасці якога мурашкі па скуры. Ці камунікавалі вы калі-небудзь з 4-гадовым дзіцяцем? Калі ваш адказ так, тады вы, верагодна, заўважалі некаторыя рэчы. Ну, напрыклад, тое, што яно мае праблемы з каардынацыяй рухаў, часта падае, якую ежа заўсёды перад тым, каб апыніцца ў роце, апыняецца паўсюль, акрамя пункта прызначэння. А дзіцячыя малюткі заўсёды магчыма адрозніць ад малюнках дарослага. Усё сваё жыццё я разумела, што гэта нейкім чынам злучана з узростам, але для мяне было проста невераемна знайсці сапраўднае анатамічнае, фізіялагічнае тлумачэнне ўсяго гэтага. Таму зараз я тут, каб падзяліцца тым, што ведаю з вамі. Такім чынам, спачатку лічу важна адзначыць, што тут не існуе нейкага аднаго фактара, бо любыя паводзіны – гэта складаны працэс, што залучае ў сябе вялікую колькасць розных па тыпах рухаў і дзеянняў. Але аб усім паступова. Пачаць, напэўна, трэба з таго факта, што дзіцянё, канешне, не нараджаецца з ужо канчаткова сфарміраваным мозгам. Канчатковы мозг скончывае сваё развіццё толькі прыкладна ў 25 год. І ўвесь гэты час, усе гэтыя 25 год, мозг развіваецца і дабудоўваецца. Але ўсё ж такі, канешне, самыя радыкальныя змены адбываюцца ў раннім дзяцінстве. За першы год жыцця дзіцяці мозг павялічваецца ў 2-2,5 разы. Дык вось, напрыклад, мазжачок, структура мозга, адказная за каардынацыю рухаў, сапраўды мала развіт у параўнанні з астатнімі часткамі. Але і развівацца ён пачынае інтэнсіўнее за астатняе дзела мозга. Бо дзіцяці трэба вучыцца сядзець і хадзіць. І скончвае фарміравацца ўся гэтая справа прыкладна к 6 гадам. Таму першая рэч, якую трэба ведаць, камунікуючы з маленькім дзіцем, гэта тое, што бессэнсоўна лаяць яго за падання ці за тое, што ён робіць штосьці няроўна. Бо ў нашым разуменні лепей яно гэта не здольна рабіць проста на фізічным узроўні. Яшчэ адна структура, не да канца сфарміраваная ў дзяцей, міэлінавая абалонка. Калі вы ўявіце сабе некалькі сасісак, налыганых на нейкую нітку, то гэта магчыма назваць спрошчанай мадэллю аксона, адростка нейрона, перадаючага сігнал ад цела да іншых нейронаў, з міэлінавай абалонкай, то бок міэлінаванага аксона. А яшчэ лепей, калі вашыя сасіскі будуць у цэлафанавай абалонцы. Тады яшчэ можна дапоўніць нашу мадэль і сказаць, што цэлафан – гэта шванаўская клетка. Не пужайцеся, зараз аб усім падрабязней. У нашым мозгі ёсць не толькі нейроны, а яшчэ і глія. Глія – такая субстанцыя, якая абслугоўвае нейроны. Дапаможныя клеткі нервовай ткані, якія знаходзяцца паўсюль паміж нейронамі. Дык вось шванаўская клетка – гэта гліальная клетка, ахінаючая аксон. Яна быццам бы наматваецца на аксон у шырыню, звычайна 20-30 слаямі. І ўнутраныя, бліжэйшыя да аксона слаі, адміраюць і фарміруюць сабой тую самую міэлінавую абалонку. Міэлінавая абалонка забяспечвае электрычную ізаляцыю і тым самым робіць магчымым больш хуткае праходжанне электрычнага імпульса. У мяне да гэтага ёсць цудоўная гіфка, дзе вельмі навочна паказана хуткасць праходжання імпульса па міэлінізаванаму і немеілінізаванаму аксонам. Знойдзеце вы яе ў тэлеграм-канале падкаста, спасылачка на які, канешне, ёсць у апісанні. Так вось, у маленькіх дзяцей міэлінавая абалонка яшчэ не да канца сфарміраваная. Таму часам у іх бывае марудная, занадта павольная рэакцыя. І таму ж дрэнная каардынацыя рухаў. Дарэчы, такія характарыстыкі падыходзяць як да дзяцей, так і да старых людзей, бо на працягу жыцця міэлінавыя абалонкі руйнуюцца. А яшчэ адна цікавая рэч. Кожнае дзіцяці нараджаецца з велізарнай колькасцю сінапсаў, то бок сувязей паміж нейронамі. Сапраўды велізарнай, болей, чым у любога дарослага чалавека, нават болей, чым у прафесара Гарварда. А гэта, ў сваю чаргу, сведчыць, што падчас кожнага дзеяння робіцца актыўнымі большая колькасць нейронаў. Ну і тады не дзіва, што дзіцячыя паводзіны часам могуць быць неакуратнымі. І ў мяне да гэтага ёсць цудоўная аналогія. Явіце сябе на вельмі здзірванелым газоне. Напэўна, там цяжкавата хадзіць. Але пакіньце там групу людзей і загадайце ім хадзіць па гэтым газоне. І праз некаторы час на ім з'явяцца сцяжынкі. А яшчэ праз некаторы час сцяжынкі зробяцца яшчэ болей прасторнымі і камфортнымі. Тая ж самая рэч і з вашымі нейронамі. Тыя сцяжынкі, якія выкарыстоўваюцца часцей за ўсё, будуць заставацца і рабіцца яшчэ мацнейшымі. А тыя, якія не так папулярныя, як першыя, будуць паступова знікаць. Я ўжо калісьці аб гэтым гаворыла ў выпуске пра Джыні Уайлі, дзяўчынку Маўглі. І, як і тады, я вельмі прапаную тым, хто яшчэ не паглядзеў, відэа з Ютуба пра казанят, якія падчас свайго дзяцінства былі вымушаны мець незвычайнае, ненармалёвае візуальнае развіццё. І гэта прывяло да ненармалёвага стану таго, што яны здольны бачыць ужо ў дарослым узросце. Так, яны выкарыстоўвалі незвычайны, непапулярны ланцуг нейронаў, які і стаў адзіным правільным. Окей, сінапсы – цудоўныя рэчы. Яны перадаюць сігналы ад аднаго на другога нейрона, і падчас сінаптычнага прунінга іх колькасць зніжаецца. Але што, калі сінаптычны прунінг быў зроблены дрэнна? Калі колькасць сінапсаў і такім чынам нейронаў не знізілася да аптымальнай колькасці, тады, верагодна, чалавек будзе хворым на аўтызм. Канечне, вялікая колькасць сінапсаў – не адзіная нагода аўтызма, але пэўна і не апошняя. Заўважыць аўтызм магчыма ўжо з першых 2-3 гадоў жыцця дзіцяці. І зразумець яго магчыма па складанасцях у сацыяльным камунікаванні, паўтараючыхся дзеяннях. Ну і што ўжо гаворыць, для такіх людзей знаходжанне ў соцыуме – вялікая выпроба. І часткова з-за неразумення іншымі людзьмі. Але самае важкае на сёння, што дагэтуль нагоды аўтызма не вызначаны да канца, і што колькасць людзей, хворых на аўтызм, толькі павялічваецца. Так, патэнцыяльная характарыстыка аўтызма – празмернасць колькасці сінапсаў. І, грунтуючыся на гэтым, вялікая колькасць працуючых нейронных шляхоў для канкрэтнай функцыі замест аднаго добра працуючага. А што, калі ў мозгі вялікая колькасць перапрунінгаваных сінапсаў? Тыпу, калі яны занадта старанна прунінгаваліся. Тады чалавек можа быць хворым на ДЦП. Канешне, як і з аўтызмам, гэта не адзіная нагода. Але такое таксама мае месца быць. Чым характарызуецца цэрэбральны параліч? Парушэннямі рухаў рознага тыпу. Напрыклад, слабыя мышцы, дрыжанне і гэтак далей. Да таго ж, магчыма сустрэць і праблемы з зрокам, слухам, маўленнем. Так, дзіцянё з цэрэбральным паралічом не здольна пераварочвацца, садзіцца ці пачаць хадзіць у звычайны для гэтага час. І зноў ж такі, глыбока тут яшчэ, канешне, не ўсё вядома. Вось так. Ну і падагульняючы, магчыма сказаць, што не існуе нейкага аднаго фактара, ад якога дзеці паводзілі б сябе як дзеці. Сёння я вам распавяла толькі пра маленькую частку ўсіх змен у мозгі дзіцяці. Таму, канешне, спіс не абмежоўваецца толькі мазжачком, міелінам і сінаптычным прунінгам. Але гэта ўжо тэма для іншага і не аднаго выпуска. А на гэтым усё. Дзякуй за праслух. Буду ўдзячны любой зваротнай сувіі. Абавязкова зазірніце ў тэлеграм-канал падкаста, спасылачку на які магчыма знайсці ў апісанні.
Ну і пачуемся.